Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, eselamu aleikum. Danas ćemo se upoznati sa geografskim položajem, historijom i predivnom prirodom pokrajine Kuzestan, regijom koja je poznatija kao zemlja crnog zlata zbog svojih velikih zaliha nafte. Ostanite s nama do kraja emisije. Pokrajina Kuzestan zauzima područje od oko 65.000 kvadratnih kilometara, a nalazi se u jugoistočnom dijelu Irana. Okružuju je pokrajine Lorestan i Ilam na sjeveru, Irak na zapadu, Perzijski zaliv na jugu, kao i pokrajine Čahar-Mahal i Bahtijari, te Kohgiluje i Bojramad na istoku. Glavni grad pokrajine Kuzestan je industrijski centar Ahvaz. Ovaj kraj čine planine i ravnice. Planinske regije se nalaze u sjevernim i istočnim dijelovima pokrajine, a neke od njih sačinjavaju dijelove Planinskog vijeća Zagros, čije su najvažnije planine Zard Kuh, Kuh Siah, Kuh Chal i Ab Bandan. U međuvremenu ravnice u ovoj pokrajini su smještene u njenim južnim i zapadnim dijelovima. Važno je napomenuti da uslijed male nadmorske visine, u blizini ove pokrajine se mogu vidjeti velike močvare odmah pored obala, poznate pod nazivom Hor. Važne regionalne močvare Hor nalaze se u poljima Azadegan i Shadegan. Najveće močvare u pokrajini Kuzestan poznate su kao Hor ul Azim. U ovoj pokrajini klima je raznovrsna. U planinskim područjima zime su hladne dok su ljeta blaga. U podnožjima planina klima je polusuha, a u ravnim predjelima suha. Pokrajina Kuzestan i njeno priobalno područje smatraju se za vrlo tople regione. Za vrijeme ljetne sezone temperature u gradovima kao što su Ahvaz, Abadan i Dezful mogu dostići do 50 stepeni Celzijusa zbog njihove blizine Perzijskom zalivu. Također, obzirom da se nalazi nedaleko od ogromnih pustinja Saudijske Arabije sa malom nadmorskom visinom, ova pokrajina omogućava da vreo zrak dolazi u nju. Isto tako, nekoliko rijeka koje teku kroz pokrajinu Kuzestan doprinijelo je njenoj važnosti i veličanstvenosti koja traje već stoljećima. Dvije velike rijeke koje teku kroz ovu pokrajinu su Karun i Karheh. Rijeke koje tu teku doprinijele su tome da se ova plodna zemlja nađe u centru pažnje. Obzirom na plodno tlo, obilni vodeni resursi i solarna energija, kao i vrijedan narod pokrajine Kuzestan, ovaj region je poznat kao poljoprivredni centar Irana, a 1/3 iranskih vodenih resursa nalaze se u ovoj pokrajini, koja ujedno ima prominentni status u uzgoju povrća i ljetnih usjeva. Poljoprivredni proizvodi uveliko zadovoljavaju potrebe ogromnih područja širom zemlje. Na primjer, proizvodnja šećerne trske kao i velika područja sa palmama u ovoj pokrajini imaju ogroman značaj. Obzirom na raznoliku klimu ove pokrajine kao i na njenu plodnu zemlju, tu se mogu vidjeti prostrane šume i livade. U zimskom periodu u Kuzestanu su livade zelene boje, a većinom se koriste kao ljetna odmarališta. Faunu ovog područja čine riblje vrste i životinje grabljivice. Oko 200 vrsta riba su identifikovane u rijekama, močvarama i vodama Perzijskog zaliva. U rijekama koje teku kroz Kuzestan postoje vrlo značajne vrste riba koje se smatraju za glavni izvor hrane za lokalno stanovništvo. Šta više, neke vrste riba iz voda Perzijskog zaliva se izvoze u inostranstvo. Ova regija je također poznata po prisustvu jelena, ali je njihov broj trenutno u velikom padu. Danas se jelen čuva samo u zaštićenim zonama pokrajine Kuzestan. Veliki broj raznih vrsta pataka i jarebica živi u regionalnim močvarama. Također, životinje kao što su lisice, šakali, vukovi i veprovi žive u planinama i šumama ove pokrajine. Studije o historijskoj pozadini pokrajine Kuzestan pokazuju da je ova regija bila dio starog carstva Alamita. Prema istraživanjima Jane'a Diulafoya i Jacques'a de Morgana, Alamiti su naselili ovo područje u 8. stoljeću prije nove ere, te su vjerovatno bili prvi koji su tu utemeljili nezavisnu državu. Historijski dokazi ukazuju na to da je do 13. stoljeća prije nove ere regija Kuzestan bila poznata pod nazivom Alamit. Regija Kuzestan je bila uveliko poznata po svojim ogromnim farmama šećerne trske koja je bila visoko kvalitetna. Zapravo, Kuzestan znači zemlja šećera. Ova pokrajina je svjedočila mnogim preokretima i razvojima, ali uvijek ostala unutrašnji dio Irana. Kuzestan je bio vrlo značajan za britansku koloniju u 19. stoljeću zbog svojih ogromnih zaliha nafte i lokacije odmah nadomak Perzijskog zaliva. Stoga usred Prvog svjetskog rata britanske trupe su napale regiju Avandrud. Britanski kolonijalisti su rasprostranili svoje trupe po regiji Kuzestan i doveli do toga da šeik Kazal, koji je dominirao nad većinom arapskih nomada u pokrajini Kuzestan, bude podređen njima. Treba napomenuti da su arapski nomadi u Ahvazu u vrijeme britanske invazije na pokrajinu Kuzestan nesebično branili svoju domovinu od britanskih kolonijalnih trupa, što je popularno nazvano džihadski rat. Na kraju, šeik Kazal je dobio svoju zasluženu kaznu za svoj čin izdaje i njegova pobuna je ugušena godine 1339. po dogovoru britanske vlade sa njenom drugom marionetom Reza Hanom. Nakon što je okončena despotska vlast Reza Hana, njegov sin Muhammed Reza također se podčinio zapadnjačkim vlastima i prihvatio sve zahtjeve SAD-a i drugih osvajačkih zemalja u Prvom svjetskom ratu. Najvažniji zahtjev je bio prodaja nafte po niskim cijenama zapadnim zemljama. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, kolonijalne sile su izazvale nekadašnjeg iračkog diktatora Sadama Huseina i nametnule 8-godišnji rat protiv Irana, pokušavajući da na taj način naruše sveti islamski sistem te da odvoje pokrajinu Kuzestan od ove zemlje. Međutim, još jednom su svi Iranci ustali da se bore za svoju svetu vjeru i domovinu, uklanjajući ovu zaviru svojim nesebičnim zalaganjem. U pokrajini Kuzestan oduvijek je postojalo nekoliko turističkih atrakcija, koje su odavno plijenile pažnju kako Iranaca, tako i stranih turista. U narednim epizodama ćemo se upoznati sa ostalim gradovima i njihovim historijskim znamenitostima u ovom kraju.
شتم ماشه سهرا تو قایق لی موج دریا گشت و تماشه صحرا تو قایق ری موج دریا جا خوش کرده تو خیالم سی دیدنش با بلالم سفر می بعد سرمایه زمسونی پیروز گون میشه زمین میبره پریشونی بلبل عاشق سر میده نوای عاشقی دشت و دمن پر شده از هوای عاشقی
بهتر از بار و پیراره